Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Det kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det drømmen din liksom. Det det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På 6 stykk First Price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pant. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Om du leser dette, jeg død, og du står på dekk på det som måtte være en av skipet hvor jeg tjenestegjorde. Når du finner skipet, har maskinene stanset og elektrisiteten blitt kuttet. Jeg var nestkommanderende ombord og løytnant i sjøforsvaret. Vennligst les dette nøye. Om du offiser eller rekrutt i sjøforsvaret, følgende en ordre. Forlat skipet med det samme. Ikke les ferdig brevet mitt engang. Kom deg av skipet og senk det. Se på dette som et karantenescenario. Alle ombord allerede døde. Det ingen igjen å redde. Stol på meg. Vi var 8 dager utenfor vestkysten, hvor vi forsøkte å spore et svagt og skurrete nødsignal. Utifra det vi klarte å samle informasjon, så det ut til å komme fra en islandsk fiskebåt som het Magnusdotter. Signalet hadde kommet fra dypt inne i et vernet område i Nordsjøen, hvor de ikke hadde lov til å fiske. Vi fant til slutt båten, eller det vil si vi fant et spor av olje og båtdeler som strakk seg over en hel kilometer. De største vrakrestene sto fremdeles i brann. Kvelden før hadde nattevakten vår rapportert at han så et lysglimt ute i horisonten. Etter å ha sett det brennende vraket var vi sikre på at det var båten han hadde sett. Mannskapet på Magnusdotter var sporløst forsvunnet. Alle utenom en enkelt mann som fløt i vannet der sporet stanset. Vi fikk snart se at han var blitt skutt i pannen med en revolver. Da vi fisket det kalde blå liket hans opp av sjøen, knuget han fremdeles en liten kniv i hånden. Fra det lille vi klarte å samle sammen av bevis, konkluderte vi med at det hadde foregått en eller annen konflikt ombord på båten. Det hadde resultert i minst ett dødsfall, men sannsynligvis flere. Til slutt hadde resten av mannskapet satt fyr på båten og stukket av i en lettbåt. Den neste dagen brukte vi på å søke gjennom vrakrestene etter flere omkomne. Håpet var selvsagt å finne overlevende, men vi visste at det var liten sannsynlighet for det. Sikten var elendig, og vi så ikke mer enn kun noen meter foran oss på grunn av tåken. Mannskapet var helt tydelig preget av det vi hadde funnet. De sa de skalv av kulden, men selv jeg kjente på ubehaget hver eneste gang vi traff vrakresten i vannet. Dette var overhodet ikke det vi hadde sett for oss. Vi forventet en enkel jobb og 12-15 takknemlige islendinger. Det som møtte oss var en dødsstille, oljeflekket vannflate, et lik og en hel haug med ubesvarte spørsmål.
Skipet vårt hadde nylig vært inne på service etter en lang tur til Bahrain før vi skulle reise opp til Nordsjøen. Det hadde ikke vært noe galt med skipet da vi nådde den ødelagte fiskebåten. Derfor var jeg ganske sikker på at det var snakk om sabotasje da vi fikk motorstopp. Enten det, eller så var det noe annet som vi ikke hadde kontroll over. Det skjedde den første kvelden da vi gjorde oss ferdig med søket for dagen. Ved første øyekast var det ingenting spesielt ved stedet motorene våre streiket. Det var et kaldt og øde sted, og ikke stort annet. Jeg var i lugaren min da det skjedde. Det var like før jeg sovnet, da jeg fikk beskjed fra kapteinen. Han sa ikke stort, kun at jeg skulle møte ham på dekk med det samme. Jeg kledde på meg raskt og forlot lugaren min med en dårlig følelse i magen. Rekrutter og offiserer hastet gjennom gangene mot dekk som om de alle hadde fått panikk. Ingen av dem utvekslet blikkontakt, og ingen sa et ord. Vanligvis var mannskapet fulle av mørk humor og latter når slike ting skjedde. Men denne gangen var alt annerledes. Ingen smilte, ingen lo, og ingen så ut til å forstå hva som foregikk. Oppe på dekk var natten uvanlig klar og kald. Vi kunne se hver eneste stjerne på himmelen, der de skalv like mye som oss. Rundt oss på hver kant, kun noen meter unna, lå tåken tykk som et teppe. Det var som den hadde stengt oss inne, eller at en usynlig vegg holdt den på avstand. Kapteinen sto ved riggen og lente seg på gelenderet sammen med et par av nattevaktene. Jeg gikk bort til ham og følte plutselig på et desperat behov for å vite hva som foregikk. Det var da jeg så det. Et lys som skinte opp under oss. Vannflaten lå helt stille, som et speil. Men under overflaten var det noe som lyste opp med en iskald glød. Det var hundrevis av små former som pulserte i lilla, grønt og blått under oss. Lysene fløt rundt og slo seg sammen, dypt der nede i mørket. Nå sto hele mannskapet og stirret ned på lysene med forskrekkede ansiktsuttrykk. Av en eller annen grunn føltes det som lysene fløt rundt flere hundre meter under oss. Den tanken ga meg en urovekkende følelse. For om disse små lysene var så dypt der nede, måtte det bety at de slett ikke var små, men enorme. Vi sto slik og stirret i det som føltes som en times tid. Alle var som i transe av de dansende kalde lysene. Det var som nordlyset hadde sunket under havet. Plutselig skjedde det tre ting på en gang. Lysene der nede så ut til å trekke seg sammen og kollapse. Samtidig gikk det et skjelv gjennom luften som fikk nakkehårene mine til å reise seg. Idet lysene der nede forsvant, kunne jeg høre en lyd gjennom tåken. Det var som en dyp brumming som kom fra selve skipet. Som hver eneste lyspære på skipet hadde fått en ekstra strøm av energi, glødet de sterkere. Til slutt kunne vi høre elektrisiteten i hver enkelt pære, helt til de begynte å sprenge, en etter en. Det hele skjedde på under to sekunder, og vi sto igjen i mørket under stjernehimmelen. Skipet vårt hadde stilnet, og det kunne se ut som alt av elektrisitet hadde kortsluttet.
Skadene på skipet var usynlige. Vi kunne ikke finne noen åpenbar grunn til at alt hadde kortsluttet. Ingenting ombord virket, og alle systemene våre hadde kollapset. Hver eneste lyspære hadde eksplodert, selv de vi hadde i reserve. Ikke engang lommelyktene våre var blitt spart for ødeleggelsene. Satellittelefoner, radioer og alle andre kommunikasjonsverktøy var blitt ubrukelige klumper av plastikk og ledninger. Hvert batteri var dødt, og hver høyttaler var blitt stille. Vi drev gjennom natten uten seil eller motor, isolert fra omverdenen og milevis unna sivilisasjon. Mannskapet gikk i blinde gjennom det mørke skipet den første kvelden. Det eneste de hadde til å lyse opp veien med, var små, grønne lysstaver. De undersøkte hvert eneste system på skipet, men til ingen nytte. Imens sto kapteinen og jeg på dekk og prøvde å finne en løsning på det hele. Til slutt måtte vi innse at det ikke var noe vi kunne gjøre den natten. Derfor gikk jeg tilbake til lugaren min og prøvde å få meg litt søvn. Men det stummende mørket og den merkelige situasjonen gjorde det vanskelig å sove. Endelig sovnet jeg og håpet at alt skulle være tilbake til normalen neste dag. Men da jeg våknet, var skadene på skipet fortsatt til stede. Nå som det var lyst, var det lettere å undersøke systemene. Men selv ikke våre beste ingeniører klarte å finne ut hva som var galt. Det eneste vi kunne gjøre, var å sende ut et nødsignal, men selv det virket umulig uten noen form for elektrisitet. Vi var uansett nødt til å prøve å finne en løsning og håpe at vi ikke hadde drevet for langt fra koordinatene hvor maskinen hadde stanset. Mannskapet visste kanskje ikke hele sannheten. Likevel kunne jeg se på hvert av ansiktene deres at de forsto alvoret i situasjonen.
Det første dødsfallet kom allerede den samme ettermiddagen. Lyden av høye skrik fikk meg til å løpe opp på dekk, inn I den tykke tåken. Nå hadde den lagt seg over skipet, så jeg kunne ikke se mer enn et par meter foran meg. Men høyt over meg fløt to sterke, brennende lys som falt sakte mot sjøen. Jeg fikk en synkende følelse da jeg innså at det var to nødblusser som dalte mot vannflaten. En eller annen idiot hadde fyrt av nødbluss gjennom tåken. Jeg kjente plutselig på et ukontrollerbart sinne som bygget seg opp I brystet mitt. Jeg hastet mot fronten av skipet der skrikene kom fra, mens et boblende hat fylte kroppen min. Med knyttede never og en streng mine gikk jeg opp på fordekket. Synet som møtte meg da jeg kom gjennom tåken, var mer enn jeg kunne takle. En ung rekrutt med nødblusspistolen fremdeles I hånden lå på dekk I en dam av blod. Kapteinen sto over ham og trampet igjen og igjen på guttens allerede ødelagte skalle. Det var da jeg innså at de høye skrikene jeg hadde hørt hadde kommet fra kapteinen. Ansiktet hans var fylt med raseri, som et vilt dyr. En liten gruppe med rekrutter hadde samlet seg rundt de to på fordekket. De sto alle urørlige og stille og fulgte med på scenene som utspilte seg foran dem. Jeg fikk ikke frem et eneste ord selv og stirret kun I frykt og forvirring på det som skjedde. Kapteinen snudde seg mot meg og satte seg på huk. Han grep tak I nødblusspistolen og pekte den rett mot meg. En stund bare sto vi og stirret på hverandre. Jeg kunne se hvordan han hadde fått små blodflekker fra rekrutten over ansiktet. Gruppen rundt oss var fremdeles tause, og det eneste som kunne høres var den døende rekruttens gurgling. En boble av blod hadde begynt å forme seg rundt munnen hans. Jeg tror I alle fall det var munnen hans. Ansiktet hans var så ødelagt at det var vanskelig å være sikker. Jeg hadde tjenestegjort med kapteinen I nesten 10 år, og jeg hadde aldri sett han sånn her. Dette var ikke mannen jeg kjente. Det var et hult skall av en mann, kun fylt med vold og raseri. Jeg forsøkte å prate til ham på en beroligende måte, og ba han gi meg nødblusspistolen. Først sa han ingenting. Han bare stirret på meg med våpenet hevet. Men da han åpnet munnen, kom det en tynn, skjelvende stemme ut som jeg aldri hadde hørt før. Han har drept oss. Nødblussen vil aldri synes gjennom denne tåken. Han ristet på hodet og knep øynene igjen, som om han forsøkte å våkne fra en drøm. Så grøsset hele kroppen hans voldsomt, og ryggen hans krummet seg som I et anfall. «Han har drept oss», sa han igjen, mens han viftet nødblusspistolen rundt I luften. Jeg tok et skritt nærmere ham og løftet armene for å ta tak I pistolen. Akkurat da åpnet han øynene igjen, og jeg frøs til. Igjen ble vi stående et øyeblikk og stirre på hverandre.
«Du kommer til å dø her», sa han plutselig mens han flirte som en gal mann. Så la han hodet bakover og lo så høyt at jeg skvatt. Han la løpet på nødblusspistolen mellom tennene, og det jeg tok et skritt nærmere, fyrte han av. Blussen tok fyr, og et øyeblikk lyste hele hodet hans opp I oransje glød og røyk. Kapteinen snublet bakover og ramlet over gelenderet. Jeg ble stående og stirre mot der kapteinen hadde falt. Han hadde vært min venn. Nå var han borte, og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Plutselig innså jeg at jeg var alene igjen på fordekket. Det tause publikummet hadde forsvunnet ned under dekk. I et kort øyeblikk fryktet jeg at hendelsen skulle påvirke rekruttens moral, men jeg kom meg ikke av flekken. Lyden av pistolskudd vekket meg fra transen min. Jeg fortet meg bort til skapene der vi oppbevarte alt av nødutstyr og fant frem et par nødblusspistoler. Så stappet jeg en I hver lomme før jeg gikk inn I den mørke gangen under dekk. Jeg kunne høre flere pistolskudd I det fjerne, samt en rekke andre lyder. Gråt og skrik fra både sårede og angripere fylte luften. Og midt I det hele kunne jeg kjenne den svake lukten av blod. Mørket I gangen under dekk var altoppslukende. Det eneste lyset kom fra de små lysstavene som hang I taket. Hver og en av dem kastet et blekt grønnskjær over gangen foran meg. Jeg snek meg forsiktig mot lugaren min, med en av nødblisspistolene hevet for skudd. Da jeg endelig kom frem, fikk jeg se at rommet mitt var blitt ribbet, og pistolen min var forsvunnet. Jeg bannet lavt for meg selv og fortsatte videre til de neste lugarene. På de to rommene ved siden av mitt lå liken av to offiserer fremdeles I sengene sine. Hodeskallene deres hadde åpnet seg etter å ha blitt skutt på kloss hold. Jeg var i ferd med å kaste opp og følte en trang til å løpe opp på dekk og kaste meg over bord. Kanskje jeg kunne svømme bort fra dette helvete. Men jeg ble hvor jeg var. Om jeg hoppet i havet, ville jeg vært like død som kapteinen. Jeg strammet grepet rundt nødblusspistolen og holdt den opp foran meg. Så begynte jeg å gå sakte nedover gangen mot rekruttenes lugarer.
Døren til rekruttlugarene sto på vidt gap. Lukten av blod og frykt fylte neseborene mine i det jeg gikk inn døråpningen. Da øynene mine vendte seg til mørket på innsiden, ble jeg møtt av et titalls lik som lå strødd på gulvet. Alle var revet opp, knust og pepret med kuler. Et par av kroppene på gulvet beveget seg fremdeles. Jeg stirret ned på dem i frykt, idet en av dem løftet hodet og så rett på meg. Ansiktet hans var dekket i blod, men jeg kunne fremdeles se sinne i øynene hans. Med et skrik begynte han å dra seg mot meg. Det ene benet hans var brukket og hang på slep etter ham. Plutselig hoppet en annen rekrutt ut av skyggene og plantet hælen sin hardt i ryggen på mannen på gulvet. Det kom et høyt, vått knekk, og mannen hylte av smerte. I gløden fra lysstavene kunne jeg se angriperens ansikt. Jeg kjente ham straks igjen som en av de stille, sjenerte rekruttene. Som med kapteinen var ikke dette personen jeg kjente. Dette var et voldelig monster i den stille guttens kropp. Rekrutten tok et fast grep om mannens kjeve, og tommelen hans forsvant inn bak tennene til mannen på gulvet. Mannen knurret som et vilt dyr og forsøkte å bite seg gjennom rekruttens tommel. Men før han rakk det, hadde rekrutten skiftet grep og tvunget kjevene fra hverandre. Mannens kjeve løsnet fra leddene, og med et høyt skrik lå han død igjen på gulvet. Jeg fikk ikke puste der jeg sto og fulgte med på det grusomme som skjedde foran meg. Jeg begynte å rygge bakover mot døråpningen, men da var det som rekrutten plutselig la merke til at jeg var der. Øynene hans møtte mine, og de smalnet. Kjeven til den døde mannen traff gulvet, og rekrutten kastet seg mot meg som en tiger som gikk til angrep. Uten å tenke over det, avfyrte jeg nødblussen, og den traff ham rett i brystet. Skjorten hans tok fyr, og jeg kunne høre hvordan all luften ble slått ut av lungene hans. Til min store forskrekkelse virket det ikke som han hadde merket en gang, for han bare fortsatte mot meg. Idet jeg rygget ut døren og smalt den igjen, hadde flammene nådd håret hans. Rekrutten hylte mens han strakk armene ut mot meg. Jeg måtte bruke alle mine krefter da rekrutten kastet seg mot døren. Marerittet på den andre siden av døren var synlig gjennom et lite vindu. Leppene hans hadde brent bort, og jeg kunne se to rader med perfekte, hvite tenner. Rekrutten hylte igjen og begynte å banke hodet sitt mot døren. En gang, to ganger, tre ganger, og så ble alt stille.
Forsiktig kikket jeg inn gjennom det lille vinduet i døren. Alt jeg så var lyset fra den brennende gutten idet han forsvant nedover den mørke gangen. Det var da alle tankene mine forsvant, og jeg satte på sprang gjennom gangen og opp på dekk. Nå har jeg barrikadert hver eneste dør som fører under dekk. Med det har jeg dømt meg selv til en sakte og pinefull død her ute i kulden. Jeg kan fremdeles høre de som fortsatt er i live der nede. De skriker og hamrer på dørene. De er ikke lenger mennene jeg kjente. Det er det eneste som rettferdiggjør det jeg har gjort mot dem. Jeg har latt dem bli der nede så de kan sulte i hjel eller ta livet av hverandre. Om du fremdeles ikke har reist fra dette forbannede stedet, eller enda verre, fremdeles er på skipet, ber jeg deg igjen. Stikk av gårde nå, mens du fortsatt kan. Ikke gå ned under dekk. Om det fortsatt er noen der, er det ikke verdt å redde. Det er kaldt nå. Dagen er i ferd med å bli til natt, men jeg ser ikke en eneste stjerne på himmelen denne kvelden. Om jeg kunne komme meg under dekk, hadde jeg forsøkt å finne en måte å ødelegge skipet på. Jeg skjønner nå at det er det mannskapet på Magnusdotter må ha gjort. Men det er for sent nå. Det beste jeg kan gjøre med tiden jeg har igjen, er å skrive dette brevet. Dette er en advarsel, så vær så snill, send oss ned i dypet og kom aldri tilbake hit. Ikke fortell noen om det du har sett der. Det er noe som lurer under overflaten. Noe eldgammelt og farlig som vi mennesker verken kan eller burde forstå. Disse kreftene ligger her, under den frosne sjøen, og venter på skip som forviller seg i tåken. Thank you.
godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, og når du skal ut og nyte den, det viktig med god solbeskyttelse. Hos oss finner du et bredt utvalg av solkremer. Har du for eksempel en tørr, fet eller normal hudtype, har vi solkremer som spesielt tilpasset din hud og dine behov. Husk å bruke rikelig med solkrem for å få god nok beskyttelse. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.